SBS Filipino. Kasama natin ngayong umaga si May Atendido, isa siya sa mga member ng Northern Beaches Chorus. Magandang araw sa iyo, May.
Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat.
Oo. Unang-una, May, ano ba itong grupo o itong chorus na Northern Beaches? Sino-sino yung bumubuo nito?
Binubuo ito ng puro kababaihan. So, all women a cappella chorus ito. At member kami ng Sweet Adelines International. Isa siyang worldwide group with so many thousands of members all over the world. Kumakanta kami ng barbershop style o na a cappella. Itong grupo ko na Northern Beaches Chorus, naka-base kami sa Terry Hills. And ako, nakatira ako dito sa malapit sa Olympic Park. So, medyo malayo. Bumabiyahe ako ng more than 30 minutes. I drive 30 minutes every Monday para maka-join sa chorus na to. Kasi talaga siyang, it's a worthwhile hobby.
So, not necessarily yung mga members are from Northern Beaches?
Majority are, pero meron kaming, kasi ang nangyari dito ay ang unang sinalihan ko ay tinatawag na Sydney Town Chorus. Yun yung pinakaunang grupo ng Sweet Adelines. Yung Sweet Adelines ang pangalan ng international organization. Ang unang charter nila or chorus dito sa Australia ay tinatawag na Sydney Town Chorus. Tapos ang nangyari, lumiit ang grupo at saka in the end, kailangan nilang, wala na silang grupo kasi masyado nang maliit yung group. So yung mga natira, they decided na maghanap ng isang chorus. Tapos sila yung naghanap ng, nakita nila yung Northern Beaches Chorus. Nagpunta sila sa isang rehearsal, natuwa sila. Tapos sumali lang ako kasi kaibigan ko sila. So I let them decide. Sinunod ko lang kung ano yung gusto nilang salihan. So and kaya ako napadpad doon.
And you've been part of the Northern Beaches Chorus since 2010?
Since February 2010, nung unang nanood ako ng rehearsal nila. Nung una, ang tawag sa amin ay dual members kasi member pa rin kami ng Sydney Town, tapos member kami nila. Tapos in the end, naging full member na kami ng Northern Beaches Chorus. Mm. So I joined in February 2010. Tapos meron silang parang dalawang audition pieces na pag-aaralan mo, tapos kakanta ka with them. Tapos pag naipasa mo, pwede kang sumama sa competition, which was actually in May of the same year. So within 3 months, nakapinayagan akong sumali sa kanilang very first competition with them in 2010. Ito ay sa Mandurah, Western Australia. So ang masasabi ko I've been competing with them 7 years, so 2010 hanggang 2016.
Wow.
Nitong 2017, we decided na pahinga muna kami, medyo magastos kasi mag-travel, pero pahinga muna kami para makapag skill building kami, and that's what we did. So, nag-compete ako sa kanila from 20. Tapos yung very first competition ko is very memorable kasi binisita ko yung dalawa kong kaklase sa elementary na nakatira sa Western Australia. Tapos, nanalo pa kami ng 5th place.
Wow.
Unang competition.
At ikaw ang natanging Pilipino sa Northern Beaches Chorus?
Oo, mula nung sumali ako ng 2010 hanggang ngayon, ako lang ang Pilipino sa grupo. Pero gusto ko sana na mag-recruit ng mga Pilipino kasi alam ko magaling silang kumanta at mag-perform.
Bago natin pag-usapan yung magaganap na The A Cappella Factor nitong September 16, paano ka ba nagsimula sa pagkanta? Hilig mo ba to o nag-aral ka?
Ay, naku, nung bata pa ako, naku, medyo matanda na ako, so matagal na to.
Hindi naman halata.
Oo, bale, ang aking tiyuhin, so lumaki ako sa isang household na merong marunong magaling mag-gitara. Tapos meron kaming vinyl na mga LP, plaka. So may mga plaka kami sa bahay pinapatugtog. So lumaki ako sa music ni na Bob Dylan, ni mga medyo country. Ayun. Tapos sa eskwela, syempre natuto akong kumanta, pero it's more my uncle kasi yung uncle ko nga na nagigitara. Natatandaan ko ang una niyang tinuro sa akin ay yung You Light Up My Life na kanta. So, pero hindi ako kumakanta in public. Talagang sa bahay lang. Mahiyain ako eh. Hindi halata, pero mahiyain ako ng bata ako. Pero nung college ako, sumali ako ng UP Singing Ambassadors, University of the Philippines Singing Ambassadors sa Diliman. At saka ngayon, sikat na sila. Actually, nung panahon na namin, sikat kami sa university. Tapos sikat din kami sa mga ibang eskwelahan. Pero ngayon, world-renowned na ang UP Singing Ambassadors.
At dito sa Australia, you sing for the church.
I do. Oo, yes. Yes, I do. I do. Kahit nung hindi pa ako member ng chorus, sumasali ako sa mga choir ng church. Tapos, in fact, ngayon, kahit mag-isa lang ako, kumakanta ako sa church. Kahit ko lang tugtog, nag-a-acapella. Alam mo naman yan. Oo. Hindi lang, kasi para sa akin, hindi mo lang siya gagamitin sa totoong chorus, sa mga performance, kundi dapat para rin sa Diyos, gamitin mo yung talent mo.
Moving forward, the Acapella Factor, September 16. What's happening?
Yes. Okay, Acapella Factor 2017, sa September 16, Saturday. Ito ay magaganap sa Chatswood. Ang pangalan ng hall ay The Concourse. Malapit lang siya sa station, so it's very convenient. And we have two shows. We have a matinee at 3 o'clock. Tapos meron kaming night show, 7:30 p.m.
So it's a full show.
It is a show. Meron kaming guest. And I think it will run for a little bit over 2 hours. Tapos merong break na 20 to 30 minutes.
Having been with the Northern Beaches Chorus for the past 7 years, ano yung natutunan mo with all your members?
Yung mga members. Ito ay parang family talaga, you know. As I said, ito ay puro women singers, a cappella, which means we don't sing with any instrument. So, kailangan maayos ang blending ng mga pagkakanta. Pero yung grupo mismo, it's a family, it's a sisterhood. In terms of lifelong friends, marami akong nakilala dito sa chorus. At meron ako actually na tinatrato ko bilang second mommy ko. Siya rin ang, kasama ko rin siya sa Sydney Town Chorus. Siya ang actually ang nag-recruit sa akin. Napakabait at napaka-genuine na, you know, she's Australian. She's probably in her 70 na.
Wow, ganun na siya katagal kumakanta.
Ay, oo. Kasi kasali siya dun sa original na grupo. So, more than 25 years na siya.
Wow.
Northern Beaches Chorus is celebrating its 20th year this year. Kaya ito meron kaming big show na talagang pinaghandaan namin. Sabi ko nga, hindi lang ako, lahat ng tanungin mo yung mga members, talagang ang pagkakaibigan ng mga membro ng Northern Beaches Chorus iba.
Northern Beaches Chorus has been existing for the past 20 years. Ano pa sa tingin mo yung aim ng chorus na maipagpatuloy?
Ay nako, marami kaming aim. Actually, isang pinaka-importanting aim ay sana isang araw ma-represent namin ang Australia sa international. Kasi nga yung competition namin every year, ito ay national competition. In 2018, we are competing. Sabi ko nga, nagpahinga kami this year. In 2018, the competition is in Hobart. So
dadayo kayo?
Dadayo kami sa May. Tapos yung pinaka-mananalo doon ay pupunta sa America to represent Australia.
Wow. Usually, so yun yung aim?
Yun sana. Kasi ang pinakamataas naming na-attain is third in Australia. You have to be first.
Yeah. So kailangan abangan natin yun for next year.
Ay, sana.
No?
Oh, baka nga next year na. Pero kung hindi man, kami ay itutuloy lang naman namin yung aming craft. Kasi talagang we love this. Alam mo naman, yung mga Pilipino mahilig din kumanta, diba? So pag na-meet mo yung mga members ng Northern Beaches, makikita mo talaga na how committed they are to singing.
And ulit, the Acapella Factor happening on the 16th of September?
Ay, oo. Salamat. Thank you very much sa opportunity. Sa mga kababayan ko, sana magkaroon kayo ng chance na makita ang Northern Beaches Chorus para makita nyo kung ano ang mga type ng barbershop singing na ginagawa namin. Alam ko yung iba sa inyo baka maging interested in the future na sumali sa ganitong grupo. Hindi naman kailangan sa Northern Beaches kayo sumali kasi kunyari malayo yon. I'm sure may makikita kayo na grupo na malapit sa tinitirahan nyo sa, you know, kasi nga more than 20 choruses all over Australia. So sana mapanood nyo, it's Saturday, September 16, the Concourse Chatswood.
Maraming salamat sa pagbahagi tungkol sa Northern Beaches Chorus at good luck sa gaganapin na The Acapella Factor sa 16th of September.
Oh, very exciting. At saka ako, nasa front row ako.
Oh, wow. So makikita ka ng mga manonood.
Kung may mga makakapanood sa inyo, hopefully I can make you proud. At saka I can make you excited to join a group like Northern Beaches Chorus.
Oh, dapat nga hihilingin ko na kumanta ka ngayon. Kaya lang nasabi mo kanina, medyo
may sore throat. May sore throat ka. May next time.
At yun ang aabangan ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat, May Atendido, for sharing the Northern Beaches Chorus.
Thank you very much. Thank you. Maraming salamat. At magandang umaga ulit sa lahat ng nakikinig. Salamat po.
sbs.com.au/Filipino